Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про один з наймасштабніших, але водночас і найзагадковіших українських історичних артефактів, а саме про Змієві вали. Під такою назвою відомі давні оборонні споруди фортифікаційні, які тягнулися на сотні кілометрів колись від Дніпра, на правобережжі вони тягнулися відповідно на захід, а на лівому березі на схід від Дніпра простягалися. Зараз залишки цих оборонних споруд подекуди зберіглися на Київщині, в південних районах Житомирщини. І вони досі місцями, попри те, що вони вже давно не використовуються і знищені ці вали, але місцями вони досі вражають своєю такою монументальністю. Про те, хто і як їх збудував, звідки вони взялися і з якою метою були зведені, про все це ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав археолог Артем Борисов. Доброго дня, Артеме.
Доброго дня.
Артеме, от про Змієві вали відомо здебільшого... назва їхня пішла з народної легенди, і от народна легенда якби наклала свій відбиток, що, мовляв, якісь там давні міфічні богатирі здолали давнього міфічного змія, впрягли його в рало і провели такі от борони, ну, оскільки змій був здоровенний, рало було теж здоровенне, то от з'явились такі багатометрові в вишину і на сотні кілометрів в довжину вали. Можна зрозуміти давніх людей, бо у давніх людей, коли вони бачили щось таке величезне, вони думали, що ну як от людина своїми руками такого звести не може, що тут не обійшлося без якихось таких сил, які більші за людину, ну зважаючи, що тоді не було різної там техніки, ескаваторів, бульдозерів, то люди от думали, ну хтось такий мав би звести. Ну але ми якби з вами матеріалісти і не віримо, що був якийсь такий змій, якого впрягали. А що відомо от власне про будівництво цих валів? Хто, коли і навіщо?
Ну, власне, почнемо з того, що давні люди, які думали, хто ж такий збудував Змії вали, це, очевидно, люди 15-19 століття. От перші легенди в нас є зафіксовані.
Навіть 19-го?
Ну, навіть на початку 19-го ми маємо легенди про цих богатирів, і це, з одного боку, Кузьма і Дем'ян, з іншого боку, навіть є легенда, що Борис і Гліб.
Борис і Гліб, тобто це вже десь 11-12 століття Борис і Гліб?
Ну, Борис і Гліб так, але мається на увазі, що от їх приписували різним богатирям. Тобто легенда отак жила і вже з'явились варіанти.
Дивно, що Борису і Глібу їх доволі молодими вбили, коли б вони встигли. Ну відомо про їх. Це ж християнські мученики, про яких відомо, що вони молодими загинули.
Так. Ну, цікаво, що і там це пара богатирів, і там вони святі цілителі. То з цим пов'язано. Але менше з тим. Зараз ми, насправді, завдяки роботам краєзнавців, археологів, зокрема Михайла Петровича Кучери, 70-80-х років, ми знаємо вже достеменно, хто збудував, коли і навіть частково як збудував Змії вали. І ми от схильні вважати аргументовано, що це давньоруський час, 10-те, початок 11-го століття.
Даруйте, а як от в той час можна було... Тобто це за князя Володимира, виходить?
І його наступника Ярослава Мудра.
І як на той час можна було такі величезні людські ресурси мобілізувати, аби звести такі, от, ну, даруйте, циклопічні все-таки оборонні споруди, які на сотні кілометрів? Ну, яка тоді була система мобілізації? Які це були інженерні і будівельні підрозділи в князівських цих от військ?
Ну, от Михайло Петрович Кучера, який досліджував це питання, він пише, що щоб збудувати такі масштабні споруди, їх треба було спланувати. І, очевидно, була якась геодезична служба. Ми про неї нічого не знаємо, але, очевидно, вона була. Ну, а мобілізувати населення – це князі вміли. Це, власне, є функція такої справжньої державної влади – мобілізувати великі маси людей на якесь завдання. Оскільки це завдання було захисту княжої столиці Києва, тому і Володимир, і Ярослав Мудрий, вони мали засоби і мали хист до цього. Ну, власне, про які маси йдеться? Йдеться про близько 4 тисяч людей одночасно мобілізувати на це будівництво.
Слухайте, але це яка ж мала бути інтендантська служба ще, це ж годувати їх треба, ці ж люди самі себе не прогодують, вони там вал будують, їм, а їм ще треба їсти, а їм десь треба, ну, якщо це влітку, все одно десь там, коли дощ, жити.
Ну, от вважається, що дійсно це люди були вилучені із такого сільськогосподарського ремесленого виробництва, і вони працювали тільки над будівництвом. Це копачі, які копали так званим рильцем. Рильце – це така дерев'яна лопата із залізним окуттям. І працювали з деревиною, сокирою. Більш ніякого інструменту не було в давньоруський час. Непоперечної пилки, відомої нам. І, власне, вважається, що вони проживали в якихось тимчасових таборах і постійно пересувалися, адже вал – це така лінійна структура. А в долині річок паслася худоба, яку, власне, вони їли. І це все було з навколишніх поселень, організовано підвіз якогось такого провіанту, але все одно вони в тимчасових таборах жили. Ну, це поки що теорія.
Це... Теорія, а може, от ви, археологи, не знаходили залишки цих тимчасових таборів?
От, на жаль, щоб масштабно це питання нам не вдалося поки що дослідити. Це якраз така дуже цікава перспектива досліджень. У нас відомі поселення, які синхронні з Мієм Валам, є могильники, в яких очевидно, тобто місця поховань, де лежать будівничі Мієм Валів. Але поки що тих тимчасових поселень ми не виявили.
А чому раніше, от ви кажете, що зараз датували 10-11 століттям, але раніше, от я пригадую, коли в школі вчився, то ну, це там 30 років тому, скажімо, то датування цих валів було дуже і дуже таке невизначено. Казали, що це і 5 століття, і 7 століття, от, і казали, мало не на початку нашої ери їх будували. От. Чому такої не було визначеності щодо їх будівництва, як вона, завдяки чому вона з'явилася?
Дивіться, тут така ситуація, що коли ми говоримо про Змії Вали, ми пам'ятаємо, що це дерево-земляна стіна така. І це довгі вали. Довгі вали – це не унікальне явище, воно було поширене. Наприклад, та сама китайська стіна – це теж такий довгий вал, але з каменю збудований фактично. Був римський лімес, по якому також були влаштовані на певних ділянках вали.
Ну, так, лімес – це військовий кордон Римської імперії, але там було як? Там і гарнізони стояли.
Це система укріплень. І коли ми кажемо про Змії Вали, часто їх плутають із Трояновими валами, які розміщені в Подністров'ї. І там датування трохи інше. Якщо ми кажемо Змії Вали, це дійсно це Київщина, Житомирщина, Черкащина, лівий берег, Чернігівщина по Десні. Лише ці. І вважалося...
Ну, якщо по сулі, то, може, і на Полтавщину заходили,
чи ні? Так, і по Полтавщину. Всередині Змії Вали, коли будували їх, використовували також і попередні укріплення скіфських часів. Часу. Наприклад, Круглик під Києвом, городище скіфського часу, воно вписане у лінію Змії Валів. І тому з цим ще пов'язано було датування. Найбільш таке...
Так, а чому виникло, от, власне, тобто через те, що на півдні були Троянові, які раніше, то якби переносили будівництво валів на пізніший час через наявність Троянових? Чи?
Ну, по-перше, це змішувало карти, як кажуть, ця назва Троянові вали. Крім того, у 60-х роках був такий краєзнавець Аркадій Сільвестрович Бугай, який зробив великий вклад, він актуалізував цю тему Змії Валів, він їх досліджував практично всіх, обстежив особисто, і він взяв на аналіз зсередини валів горіле дерево і надіслав на аналіз цей самий
радіовуглецевий.
Але оскільки технологія цього аналізу була ще в ті роки достатньо недосконала, там були різні дати, і більшість дат лягло якраз в цей проміжок перших століть нашої ери. І він був свято впевнений, що от природничі методи дали таке датування. І в середовищі краєзнавців до цього часу побутує така вже легендарна інформація, про що Змії Вали належать до перших століть нашої ери. Але були пізніше інші аналізи, повторені Михайлом Петровичем Кучерою у 80-х роках, коли вже методи датування були більш досконалі. І вони дали інші дати. Але Михайло Петрович Кучера все ж таки відмовився від цих датувань, тому що він описав, що ще недосконала технологія.
Отже, зараз більшість істориків, дослідників схиляються 10-11 століття.
більшість дослідників, археологів, науковців – це 10-11.
Тоді скажіть мені, будь ласка, наступне. В ті часи вже були літописи. Чому в літописах жодної згадки про таке? Тобто це, знаєте, колись було таке вислів такий – будівництво століття. І це справді ж було будівництво століття за своїми масштабами. Чому в літописах немає згадок про те, що отакі споруди велися, отакі роботи інженерні, фортифікаційні?
Ну, тут є два таких резони. По-перше, будувалися ці вали не так уже довго, як нам здається. Це не було десятиліттями. Михайло Петрович Кучера вказує, ґрунтуючись на обрахунки об'ємів будівництва, що це було десь 4-5 років. За 4-5 років було збудовано лінії змій валів в Поросі, в регіоні, який я досліджую. І це буквально 200 кілометрів. За 200 кілометрів за 4 роки. В літопис це дуже таке специфічне джерело. Туди потрапляли не всі події. Туди були...
Так це не буденна подія, даруйте, будівництво таких
валів. Ми не
валів.
Знаємо, які були мотиви в літописці. І навіть в літописі є насправді повідомлення, що Ярослав Мудрий почав ставити гради по Росі у 1032 році. Під словом «град» літопис розуміє укріплені якісь споруди. Тобто це може бути городище, як укріплені частини населених пунктів, а можуть бути і вали. Можливо, це град, город, від слова «городить» ставити в ці городні зруби, засипані землею. Можливо, це і є повідомлення літописця про початок цього будівництва.
Ну, очевидно, не виникає заперечень щодо призначення, що це були оборонні споруди. Очевидно, якщо от взяти їхнє розташування, то оборонялися від кочовиків, які в степу там пересувалися і робили наскоки, напади на князівські володіння. Наскільки, що відомо про те, наскільки ефективною оборонною спорудою були оці вали?
Ну, судячи з того, що Володимир почав їх будувати на стугні, по сулі, і по Десні, а Ярослав Мудрий продовжив їх будувати. І це таки були дуже затратно, що в людських ресурсах, що в матеріальних. Очевидно, вони виправдали себе, тому можна сказати, що вони досить ефективні були. Крім того, недарма ці лінії валів співпадають із оборонними лініями пізніших валів. Пізнього середньовіччя, чи нового часу, і навіть ось перед Другою світовою війною був Київський укріпрайон.
Вони так, проходять...
по тих самих місцях. Тобто вони досить ефективно були розміщені.
То, а хто ж, от як ви вважаєте, ну, очевидно, це припущення, от хто міг так в ті часи зробити от таку підготовчу роботу? Тоді ж, даруйте, аерофотозйомки не було, як геодезичної служби не було.
Ну, ми все-таки вважаємо, що це були території знайомі давньоруській людині, тобто людям, які жили біля Києва, навколо Києва. І вони знали ці території, вони використовувалися якимсь чином господарчо. Хоч навіть, наприклад, на Поросі не було заселення до початку 11 століття стаціонарного.
Поки оці вали не з'явилися.
Поки Ярослав не почав цілеспрямовано осаджувати людей. Крім того, в давньоруський час були ще такі епохальні споруди, як спорудження Десятинної церкви, наприклад.
Ну, так, і Софія Київська, це теж така це була теж дуже масштабна.
Так, дуже складна інженерна споруда. От щодо цих архітектурних споруд, є така теорія, що вони запрошували майстрів-інженерів з Візантії, які, власне, і планували. А потім вже з'явились якісь свої давньоруські люди, які розбирались в цьому. Ми знаємо про Видубицький монастир і як там ремонтували, власне, церкву, яка осувалася в Дніпро, і там уже є згадка про інженера, який Меланега, який, власне,
і проєктував. Якісь контрфорси робив, щоб вона не впала.
Тобто були, значить, спеціальні люди на це.
А оці от вали, вони були обсаджені, як от давньоримський лімець, там через кожні кілометр чи скільки, там стояв якийсь гарнізон на цьому давньоримському військовому кордоні. А що відомо от про Змієві вали? Вони наскільки були обсаджені гарнізонами, не обсаджені якоюсь сторожовою службою? Тобто як вони, сама по собі ця стіна була оборонною, чи вона була оборонною разом з гарнізонами і якимись такими фортецями?
Ну, то змії вали, ми, як науковці, завжди кажемо не про окремі вали, а про оборонні лінії. Тому що це складна взаємодія, власне, цієї дерево-земляної стіни, окремих укріплених населених пунктів городищ і, власне, людей, які жили в городищах і обслуговували цю стіну. Тобто ми знаємо, що постугні змії вали були безпосередньо не зв'язані з городищами, але вони підходили до них. Тобто люди жили в городищах, обслуговували стіну, так само на поросі. Навіть якщо стіна знаходилася далеко від городищ, все одно були тимчасові загони, які об'їжджали цю територію. Власне, стіна функціонувала незалежно від людей. Це не можна уявити, що по ній бігали прямо військові загони. Її функція була просто зупинити просування війська кочівників.
Кочовик, він на коні не міг в'їхати на цей вал?
Ну, чи міг? Безпосередньо на вал не міг в'їхати. Там ще була дерев'яна стіна, і це було висотою більше 3 метрів. Можна було спалити цю стіну, звичайно. Але тактика кочівників передбачала раптовий наскок. А якщо ти палиш дерев'яну стіну, стовп диму видно трохи не в Києві. І це...
Ну, вже, так, вже раптовості, це цей не момент, да, цього моменту не було. Як довго ці вали функціонували? От ви кажете, в 15 столітті вже з'являються легенди, що змія впрягали. Як довго вони функціонували і чому потім від них відмовилися?
Ну, очевидно, функціонували вони різні лінії по-різному. Коли з'явилась Поройська лінія, це південніше, на річці Росі, це в районі Білоцерки, сучасної Корсуня, Богуслава, південна Київщина. Лінії постугні вже втратили своє військове значення, вони перестали існувати. Недарма у 1008 році єпископ Брунон їхав з Ярославом Мудрим, і він бачив вали, він не називає стіну. Очевидно, це вже вали, які не функціонували. Він їх бачить як залишки.
Тобто
просто
ці вали просувались поступово на південь, так?
Так, він валами обгороджувався, Київ, власне, відгороджувався від степу цими лініями валів. Але, наприклад, у другій половині 11-12 столітті ще будується останній пізній вал на Росії. Після цього ми не знаємо давньоруського будівництва валів. Система оборони вже ґрунтувалася на використанні кочівників в поросі, своїх поганих. Тобто система оборони змінилася.
Система оборони, тобто відмовились від фортифікацій, а стали домовлятися з одними кочовиками проти інших кочовиків? Чи
ну, грубо кажучи, так.
І що можна сказати, тобто яка система була ефективнішою, яка за себе більше... Ну, чи власне ефективність однієї стала сумнівною і тому перейшли на іншу? Чи як?
Ні, просто змінилися обставини. З'явилися кочівники, які хотіли, яких можна було садити в поросі, в внутрішніх степках, на Припорозькій рівнині, це Білоцерківський, Кагарлицький район, такі внутрішні степки. Змінила ситуація у степу. У 1036 році ми знаємо, що Ярослав Мудрий розбиває печенігів. І вони відкочовують від Русі і перестають бути важливими такими суперниками, загрозою.
Ну, але з'являються половці, які не менш серйозні.
Але перед ними з'являються торки, яких можна було оселити. Половці перебували на іншій стадії кочування. В них вже були постійні місця кочування, стійбища, і їх можна було знайти в степу. Тому ми знаємо, коли походи на половців в степ, на печенігів в степ не ходили. Тому що вони майже безладно блукали по степу, їх не можна було знайти.
Зараз ведуться дослідження змієвих валів, і що дослідники сподіваються там знайти? Чи є ще якісь от такі напрямки досліджень, де можливі якісь такі нові відкриття, щоб збагатило наші уявлення про минуле?
Ну, активно ми зараз не ведемо дослідження, але в нас є... Ось зовсім недавно ми проводили пам'яткохоронні дослідження, фіксації збережених частин, тому що вали – це те, що ми мусимо зберегти. І це наша задача зробити на них відповідну документацію і розробити якусь програму збереження, бо вони йдуть через сільськогосподарські землі, через лісництва, і ці землі не виділені в якісь окремі території. Це щодо пам'яткоохоронної діяльності. Крім того, дійсно, ми, як ми згадали, потрібно шукати тимчасові поселення будівничих, шукати поселення, які обслуговували ці вали. І, звичайно, нам би дуже хотілося знову повторити це саме природниче датування і дійсно уточнити якісь моменти.
Тобто, зокрема, і коли вони були збудовані, то точніше?
Ну, ми завжди хочемо знати до десятиліть.
Дякую. Це була «Історична свобода» із археологом Артемом Борисовим. Ми говорили про Змієві вали, давні фортифікаційні споруди, які от досі викликають таку цікавість у дослідників. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.